iubiți frați și surori, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la Matei, capitolul 12, versetul 42, și apoi voi citi textul auxiliar de la 1 Împărați, capitolul 10. Pagina Biblie 937, respectiv 369. Împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Împărăteasa din Seba a auzit de faima lui Solomon în ce privește slava Domnului și a venit să-l încerce prin întrebări grele. A sosit la Ierusalim cu un alai foarte mare și cu cămile care aduceau mirodenii, aur foarte mult și pietre scumpe. S-a dus la Solomon și i-a spus tot ce avea pe inimă. Solomon i-a răspuns la toate întrebările și n-a fost nimic pe care împăratul să nu-l fi știut să-i lămurească. Împărăteasa din Seba a văzut toată înțelepciunea lui Solomon și casa pe care o zidise, și bucatele de la masa lui, și locuința slujitorilor lui, și slujbele și hainele celor ce îi slujau, și paharnicii lui, și arderile de tot pe care le aducea în casa Domnului. Uimită, a zis împăratului, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus, tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta, care aud înțelepciunea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel. Pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat ca să judeci și să faci dreptate. Ea a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. N-au mai venit niciodată în urmă atâtea mirodenii cât i-a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. Împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și i-a dat și pe deasupra daruri vrednice de un împărat ca Solomon, apoi ea s-a întors și s-a dus în țara ei cu slujitorii ei. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați, surori, stimați ascultători, am citit în prima parte un pasaj din Sfânta Evanghelie după Matei, un pasaj în care Domnul Iisus Hristos se confruntă cu farisei și, ca de obicei, aceștia vin să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos cerându-I un semn. Acesta a fost contextul în care Domnul Iisus rostește aceste mărețe cuvinte. Ei cer un semn, iar Domnul le răspunde că acestei generații nu îi se va da un alt semn decât semnul profetului Iona. După ce Domnul Iisus le dă semnul lui Iona, semn în care Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, el face aluzie la moartea și învierea sa, în care și Fiul omului va trebui să stea tot atâtea zile și nopți în inima pământului. Ei bine, cel de-al doilea semn pe care îl dă Domnul Iisus Hristos și un al doilea răspuns pe care îl dă, face referire la împărăteasa din Seba. Și ne spune aici Domnul Iisus, le spune lor, că împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi. Acest lucru ar trebui să ne dea fior nouă tuturor, fiindcă acest lucru ne dezvăluie un adevăr despre judecata finală. Și anume, dacă o împărăteasă care n-a fost contemporană, care a trăit cu sute de ani înainte, se va scula, va fi capabilă ca Dumnezeu să o ridice, ca model și ca exemplu, și să se judece cu bărbații din acea generație și cu oamenii din acea generație. Acest lucru ar trebui să ne dea fiori. Pentru mine acest lucru îmi spune că judecata va fi universală. La fel ni se spune despre bărbații din Ninive, care s-au pocăit la o singură predică. A trecut Ninive prin cetate și n-a spus foarte multe lucruri. Nu le-a ținut o prelegere lungă. Le-a spus atât, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Probabil oamenii aceia, speriați, l-o fi întrebat ce și cum. Nu mă întrebați, asta mi-a spus Dumnezeu să vă spun, ăsta e mesajul. Nu vă pocăiți, veți pieri. Dacă ar fi să fie sinceri cu ei înșiși, eu cred că și-au analizat faptele. Și s-au văzut afară din cale de păcătoși și cu siguranță și-au dat seama că cineva știe despre faptele lor și nu poate trece cu vederea faptele lor. Și au spus, dacă Dumnezeu l-a trimis pe acest om care a stat 3 zile în pântecele chitului, înseamnă că Dumnezeu nu ne mai tolerează. Înseamnă că există un Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor, care așteaptă de la noi ca noi să ne pocăim. La fel în contextul cu împărăteasa din Seba, Domnul Iisus Hristos spune că această împărăteasă se va judeca, se va ridica în ziua judecății și va fi o judecătoare a multora. Acest lucru, așa cum spuneam, ne spune, ne vorbește despre judecata viitoare, care va fi universală. Vor fi oameni care se vor ridica și vor fi judecătorii unora și ai altora. În 1 Corinteni, cuvântul Domnului ne spune, nu știți, în capitolul 6, că sfinții vor judeca lumea și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevreni să judecați lucruri de mică însemnătate, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Am stat să mă gândesc la acest pasaj din Corinteni și să-l pun în paralel cu acela din Matei 12. Și mi-am spus, dacă Pavel spune că sfinții vor judeca lumea, cum de Domnul Iisus Hristos face o asemenea afirmație și spune că acea împărăteasă îi va judeca pe bărbații din acea generație? O fi ea oare o sfântă? Cum de Domnul Iisus Hristos o dă ca exemplu și ne spune, priviți la ea, această împărăteasă în ziua judecății va fi judecătoarea voastră. Care sunt acele calități? Care sunt acele fapte? Care este rolul ei atât de important încât Domnul Iisus Hristos a fost determinat să o ia ca și model și să spună că ea îi va judeca pe mulți, ea ne va judeca pe noi, va judeca generația aceea? Ce-a făcut atât de deosebit, un lucru atât de deosebit această femeie, această împărăteasă? Domnul Iisus ne spune că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici, în mijlocul vostru, este unul mai mare decât Solomon. Vedeți, Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență că această împărăteasă a făcut un efort peste puterile ei, pentru că a venit acolo în Israel, s-a dus în Israel să-l vadă pe Solomon. Și a venit, spune Biblia, pentru slava Domnului. Scopul călătoriei ei era pentru slava Domnului. O asemenea înțelepciune despre care ea doar auzise, este posibil ca marinarii să fie ancorat venind din Israel în porturile Sebei și să-i fi spus aceste împărătese despre un împărat numit Solomon, care știe răspunsul la orice întrebare, care este peste măsură, este incredibil de înțelept, care a construit casa lui Dumnezeu în 7 ani și care este de o grandoare, de o extraordinară măreție, care și-a zidit și casa lui și au trebuit 13 ani și a construit o casă cu pietre prețioase, cu lemn de cedru. Și această împărăteasă a fost atât de curioasă ca să-l vadă pe acest Solomon care lucra împreună cu Dumnezeu și asupra căruia se odihnea slava lui Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus ne spune că această împărăteasă va fi judecătoare a celor oameni din acea generație. Mesajul pe care vreau să-l transmit Bisericii Elim cu această ocazie, aș vrea să-l intitulez, unul mai mare decât Solomon este mijlocul nostru. Unul mai mare decât Solomon este mijlocul nostru. Unii din cercetătorii biblici consideră că Seba, ea corespunde cu Yemenul de astăzi și se află undeva la o depărtare de 1900 km de Israel, ca să vă puteți da seama cam cât i-au trebuit aceste împărătese și alaiului ei, cheltuieli de drum, riscuri, ca să ajungă până la Ierusalim și să se întâlnească cu Solomon. Probabil era frământată și de multe întrebări. Avea multe întrebări pe care să îi le pune lui Solomon și s-a decis să facă, să pornească în această călătorie. De aceea Domnul Iisus ne spune să privim la ea, pentru că ea a avut în interiorul ei un impuls lăuntric și a fost curioasă să se întâlnească cu Solomon. Și dacă noi nu vom fi la fel de curioși să ne întâlnim cu Iisus Hristos, atunci ea va fi judecătoarea noastră. Solomon fusese cel mai mare constructor sau ctitor al Israelului de până atunci și niciunul după el nu s-a mai ridicat de talia lui. El a fost acela care a zidit casa Domnului, deși David avea dorința, Dumnezeu n-a îngăduit ca David să fie acela, ci a spus, tu ești un om al sângelui, tu ai purtat războaiele Domnului prin profetul Natan, așa că fiul tău după tine îmi va zidi numelui meu o casă. Lucru care de fapt s-a și întâmplat prin Solomon, pentru că Dumnezeu ceea ce poruncește, ceea ce spune, se împlinește. Solomon a avut mai mult prestigiu și influență, în plus față de avere și înțelepciune, mai mult decât orice împărat care a fost înaintea lui sau după el. În ochii fariseilor cu care Domnul Iisus discuta acolo în Matei, capitolul 12, Iisus Hristos era un simplu țăran, era un simplu fiu al unui tâmplar. Imaginați-vă ce s-o fi petrecut în mințile lor când Domnul Iisus face o asemenea afirmație. Când spune o împărăteasă a venit de la marginea pământului să-l vadă pe Solomon, să audă înțelepciunea lui Solomon. Și aici este unul mai mare ca Solomon. Când Iisus a spus aceste lucruri, imaginați-vă cât de perplexi au rămas ei, cât de uimiți, cât de șocați. Cum acesta poate să se compare cu Solomon? Acest Iisus, fiul nu știu cui, al unui tâmplar, se poate el compara cu Solomon? Ei nici prin cap n-aveau cine este Iisus Hristos, nici idee n-aveau cine este El. Dar Iisus le spune, unul mai mare ca Solomon este în mijlocul vostru. Dacă acea împărăteasă s-a dus interesată să se întâlnească, să-l vadă, ca Solomon să-i dea răspuns la frământările, la problemele ei, și voi îl aveți pe unul mai mare ca Solomon în mijlocul vostru și nu veniți la el cu poverile, cu problema păcatului, atunci ea, în ziua judecății, va fi judecătoarea voastră. Solomon fusese născut în magnificul și mărețul Ierusalim. Domnul Iisus Hristos fusese născut în micuțul Betleem. Betleemul era foarte neînsemnat până să se nască Iisus în el, fiindcă Domnul Iisus i-a dat valoare Betleemului, iar nu Betleemul i-a dat valoare lui Iisus. Solomon avea mii de slujitori, Domnul Iisus Hristos n-avea niciunul, avea 12 ucenici, dar el spune că Fiul omului a venit nu ca să îi se slujească, ci el să slujească. Imaginați-vă mii de slujitori în comparație cu Iisus, care el nu avea slujitori, ci el a venit ca să slujească și să-și dea viața ca jertfă. Apoi, în plus, Solomon purta haine împărătești. Iisus purta o ie, o cămașă dintr-o singură cusătură, de sus până jos. Solomon era purtat de slujitori și avea calești cu cai. Avea, spune Biblia, dispunea de 1400 de trăsuri, 1200 de călăreți și 40.000 de grajduri pentru cai. Și atunci când el se deplasa, se deplasa foarte confortabil în comparație cu Domnul Iisus Hristos, care în mod normal mergea pe jos, iar în cel mai bun caz împrumuta mânzul unei măgărițe sau se deplasa cu barca cuiva. Apoi Solomon era bogat, el era foarte bogat. Iisus spune Biblia că s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească în credință, să fim bogați și moștenitori ai vieții veșnice. Apoi acest Solomon bea vin și apă doar din cupe alese și de aur, bătute în pietre prețioase. Iisus nu avea nici paharul lui, el bea apă din găleata unei femei samaritence, pentru că nu avea nici măcar găleata lui, a trebuit să bea dintr-o găleată împrumutată. Solomon mânca cu regina din Seba la masă, în mintea fariseilor. Ce s-o fi gândit ei când Iisus mânca cu vameșii și păcătoșii? Solomon cu împărăteasa, Iisus cu vameșii și păcătoșii. Acesta era gândul fariseilor atunci când Domnul Iisus face o asemenea afirmație șocantă pentru ei. Cum poți tu să te compari cu un asemenea Solomon? 1 Împărați, capitolul 10, al doilea pasaj pe care l-am citit, textul la care face referire Domnul Iisus Hristos, istorioara care a avut loc în urmă cu sute de ani, descrie cu lux de amănunt scopul și întâlnirile împărătesei din Seba cu Solomon. Și așa cum spuneam, așa cum anticipam, Probabil că marinarii care acostau în acele porturi ale Sebei i-au istorisit împărătesii din Seba despre acest Solomon. Așa că ea s-a decis să pornească în această călătorie. Haideți să vedem care a fost scopul vizitei ei și să vedem lucrurile pe care ea a putut să le remarce, să le vadă la Solomon. Lucrurile care au uimit-o, care au bulversat-o. Aș vrea să vedem că în toate acele lucruri, în toate acele calități ale lui Solomon, Domnul nostru Iisus Hristos este mai mare decât Solomon. Avem în Biblie comparații care sunt făcute despre Domnul Iisus Hristos și, de exemplu, una din comparații este faptul că Moise era slujitor în casă, Evrei capitolul 3, Domnul Iisus era slujitor peste casă, deci Iisus este mai mare ca Moise. Apoi Iisus este mai mare ca Avram, fiindcă Avram avea credință și această credință era socotită ca neprihănire. Despre Domnul Iisus Hristos ce spune Biblia? Nu că avea credință, El este ținta credinței, este căpetenia credinței noastre, slăvit să fie numele. Solomon a luat porțile unei cetăți și cu puterea care o avea, a dus-o până în vârful unui deal. Dar Iisus este mai mare ca și Samson, pentru că Samson a dus porțile acelei cetăți, dar Domnul Iisus Hristos a biruit porțile locuinței morților, slăvit să fie numele Lui. Și în această dimineață, aș vrea să demonstrez prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, care îl rog să mă însoțească în acest mesaj, că Iisus este mai mare și decât Solomon. Ea a venit să vadă în primul rând înțelepciunea lui Solomon. A venit însoțită cu un mare alai și cu multe daruri și multe bogății și pietre prețioase. Dar pe lângă acestea, această împărăteasă înțeleaptă n-a uitat să-și aducă cu ea undeva într-o poșetuță, o agendă. Acea agendă conținea întrebări foarte grele, conținea enigme ale lumii, conținea lucruri la care oamenii obișnuiți cu înțelepciunea lor naturală n-ar putea răspunde. Această împărăteasă, auzind de faima lui Solomon, a venit cu acea agendă secretă și l-a testat în toate felurile și în toate chipurile. Și Biblia ne spune că acest Solomon, căruia Dumnezeu i-a dat înțelepciune pentru că a cerut-o. Și știți visul lui Solomon și răspunsul la rugăciune, nu vreau să mai intru în detalii. Și spune că n-a fost nimic pe care el să nu îl poată descoperi. Așa cum anticipam, o fi venind la el, fiindcă probabil avea și problemele ei personale. Probabil că avea nevoie de ajutor pe care doar Solomon îl putea oferi. A venit ca să primească răspuns și la problemele ei personale. Acest Solomon este autorul cărții Proverbelor, o carte de înțelepciune. Este autorul cărții Eclesiastul și știm despre el că a fost capabil să memorizeze peste 3.000 de proverbe și a compus peste 1.500 de cântări. A avut o memorie deosebită. Capitolul 4 din 1 Împărați, versetul 33, ni se spune că a vorbit despre cedrul din Liban până la isopul care crește pe ziduri. Avea cunoștință despre fiare și despre peștii mării. Cu alte cuvinte, a știut foarte multă biologie și foarte multă botanică. Dar înaintea lui, înaintea noastră, este unul mai înțelept decât Solomon. Dacă Solomon a știut despre ele, despre natură, despre biologie, despre animale, Iisus Domnul le-a creat. Ne spune Coloseni, capitolul 2, versetul 14, că în El, în Iisus, locuiesc toate comorile înțelepciunii și ale științei. Dacă în Solomon era înțelepciune, Iisus este înțelepciune. El este înțelepciunea lui Dumnezeu, Iisus este înțelepciunea însăși. Deschideți Proverbe 8:22, când înțelepciunea este personificată, am spune noi, dar de fapt ea este Iisus Hristos, care se juca pe rotocolul pământului și își găsea plăcerea în fiii oamenilor. Dacă Solomon a știut multe despre peștii mării, Iisus a fost acela care a dirijat peștii în plasa lui Petru și a tovarășilor lui, astfel încât s-au umplut două corăbii și era gata să se rupă mrejile. Dacă Solomon a știut doar despre ape, despre vânturi și circuitele naturii, Domnul Iisus Hristos a umblat pe ape și a poruncit mării și vânturilor, taci fără gură. Știți ce a spus Solomon despre toată înțelepciunea care a dobândit-o și a acumulat-o spre sfârșitul vieții lui? Este consemnată această afirmație în cartea Eclesiastul, capitolul 1, versetul 17. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Cu alte cuvinte, totul este o splendidă nimicnicie. Solomon nu era satisfăcut de ceea ce realizase. Știți pentru ce? Pentru că Solomon știa că poți avea multă înțelepciune omenească și poți să cunoști multe și multă știință, dar poți să ai o inimă goală. Și ce-ți folosește multă înțelepciune și o inimă goală? Nu-ți folosește la nimic. Adevărata înțelepciune, așa cum spune cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 9, versetul 23, ne spune acolo cuvântul, cel bogat să nu se laude cu averea lui, cu bogăția lui, cel tare, puternic să nu se laude cu puterea lui, ci cel ce se laudă, cu ce să se laude? Cu care înțelepciune? Cu care pricepere că? Care pricepere o vrea Domnul? Că? Mă cunoaște că eu sunt Domnul care fac milă, dreptate și judecată. Care înțelepciunea care o cere și priceperea care o vrea Domnul de la noi? Înțelepciunea de a-L cunoaște. Poți să cunoști toate tainele și toată știința. Dacă n-ai înțelepciunea și priceperea de a-L descoperi pe Domnul Iisus Hristos, vei avea multă înțelepciune și o inimă goală. Care înțelepciunea care o vrea Domnul? Deschideți la 1 Petru. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii, ce spunea și fratele. Aceasta e înțelepciunea, veghează în vederea rugăciunii. Veghează și ai pricepere să mă cunoști că eu sunt Domnul care fac milă, dreptate, judecată pe pământ. Așa vorbește Domnul în Ieremia 9, cu 23. Aceasta este adevărata pricepere și înțelepciune pe care o așteaptă Domnul de la noi. Știți ce a spus Einstein în 1955, înainte de a muri? Mi-am notat un citat celebru pe care acest om mare le-a spus, acest fizician le-a spus. Spunea, mă simt ca și un om înlănțuit, dacă aș putea fi liber de cătușele îngustimii mele intelectuale, atunci aș putea înțelege universul în care trăiesc. Dacă aș putea fi descătușat de îngustimea, de cătușele îngustimii înțelepciunii mele, atunci aș putea înțelege universul în care trăiesc. Domnule Einstein, dacă ești cumva un Einstein în această sală, în această dimineață, vreau să spun că dacă vrei să-L cunoști universul în care trăiești, va trebui să-L cunoști cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos. Avem printre noi și Biblia ne spune că sunt printre noi nu mulți de neam ales și de viță nobilă. Avem nu mulți profesori, nu mulți ingineri, nu mulți medici, dar sunt totuși, ca să dovedească lumii întregi că pocăiții nu sunt oamenii să pocăiesc, că se pocăiește prostimea, nu. Între pocăiți sunt și oameni cu vază, sunt și oameni așa. Pentru că Dumnezeu are milă de toți. În cartea Levitic ne vorbește despre curățirea leprei de pe om. În acel vas în care este turnat sângele unei păsări, spune că este muiat și cedru și isopul. Cedru reprezintă omul de viță nobilă, omul cu pregătire, și isopul care crește pe ziduri, omul simplu, omul fără prea multe calități. Însă, ca să poți ajungi mântuit, nu poți să te mântuiești singur. Trebuie să fii muiat în sânge, trebuie să fii spălat cu sânge, cu sângele Domnului Iisus Hristos. Aceea adevărata înțelepciune și pricepere este aceea de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, de a-L cunoaște pe El, care a fost făcut pentru noi înțelepciune, spune Efeseni 1:8, 1 Corinteni 30, în Efeseni capitolul 1 ne spune că harul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a răspândit harul său din belșug peste noi în orice fel de înțelepciune și pricepere. Se referă la înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și zic, Doamne, te rog, fă-ne părtași aceste înțelepciuni duhovnicești care vine de la Tine, ca să avem pricepere, să-L cunoaștem, cum a spus Apostolul Pavel, uit totul ce este în urma mea și mă arunc înainte să-L apuc pe Hristos, întrucât și eu am fost apucat de El. Pentru că El este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, ce a putut să vadă împărăteasa din Seba când a ajuns în Ierusalim? A văzut înțelepciunea lui Solomon. Solomon i-a dat răspuns la problemele ei, la enigmele lumii, la tot ce avea ea pe inimă. Nu era un lucru pe care Solomon să nu-l fi spus, să nu-l fi știut. Și cu toate acestea, Iisus este mai mare ca Solomon în înțelepciune. În al doilea rând, ea a venit și a văzut lucrările lui Solomon. Ne spune versetul 4, și a văzut și casa pe care o zidise. Solomon zidise o casă. Palatul său era în plus o clădire incredibilă. Așa cum spuneam la început, casa Domnului a sfârșit în 7 ani. Palatul lui l-a sfârșit în 13 ani. Acum am stat să mă gândesc, ori a fost mai harnic, pentru casa Domnului a pus mai mult suflet, ori a avut mai mult de lucru la casa lui. Discutabilă întrebarea. Vedeți, el a făcut o casă care a trebuit 13 ani să o construiască și a lucrat cu foarte mulți muncitori. Ea este descrisă în 1 Împărați 7, versetele 2 la 12. Dacă arhitecții lumii ar citi aceste descrieri ale casei lui Solomon, eu cred că ar rămâne uimiți ce avea el în casă și cum era construită casa lui. Însă, cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos este mai măreț decât Solomon, pentru că Iisus a zidit o casă și mai mare. Ascultați ce spune Ioan, capitolul 14, versetul 1, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu. Sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc ca să vă pregătesc un loc, să vă pregătesc o cameră, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi, slăviți să fie numele Domnului. Casa pe care o zidește Iisus Hristos este mai mare decât casa pe care a zidit-o Solomon. Casa care a zidit-o Solomon este vremelnică, ea va fi dărâmată. Tot ce este în lumea aceasta se va topi de căldura focului într-o zi. Dar Domnul va avea grijă până atunci, până în acea zi a judecății, ca să-și ia mireasa biserica lui. Am avut multe întrebări pe care mi le-am pus în acea perioadă de convalescență când am avut probleme cu spatele și una din marile întrebări mi-am pus întrebarea despre răpire și multe lucruri pe care le-am avut eu. Și am primit un răspuns care m-a ajutat să înțeleg multe. Și am văzut că acolo în cartea Apocalipsa ne se vorbește despre 7 trâmbițe și 7 potire. Și când se sfârșesc trâmbițele, unul din bătrâni ia cuvântul și spune: neamurile s-au mâniat, dar acum a sosit vremea mâniei tale. Și acest lucru mi-a dat o lumină și un răspuns la problemele mele și la frământările pe care le aveam. Și anume, atunci când vine mânia lui Dumnezeu, biserica nu mai poate fi lăsată pe pământ, fiindcă pentru Dumnezeu nu-i tot un acum murim, pentru că înaintea Domnului este scumpă moartea celor iubiți de El. Pentru Dumnezeu nu este tot una dacă mori ca martir sau mori de cataclisme naturale enorme, uriașe, care vor avea loc în perioada necazului celui mare, când necredincioșii vor zice munților: cădeți peste noi, ascundeți-ne de mânia mielului. Și am primit în acea perioadă acel răspuns și m-am bucurat mult, pentru că Dumnezeu a ales ca și eu să fac parte din biserică, din casa Lui. Și Evrei 3:6 spune: și casa Lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea neclintită și nădejdea cu care ne lăudăm. 2 Corinteni 5:1, știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru, avem în cer la Dumnezeu o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Comparați casa lui Solomon și palatul lui cu pietre prețioase, cu casa Domnului Iisus Hristos și casa lui suntem noi, dacă păstrăm încrederea neclintită, slăvit să fie Domnul. Nu este mai măreț Domnul Iisus ca Solomon? El care a zidit o casă veșnică, o casă trainică, nefăcută de mână omenească, dacă un împărat ca Solomon, o ființă umană, a reușit să descrie o casă în 1 Împărați 7, încât arhitecții lumii rămân perplexi. Imaginați-vă casa pe care Domnul Iisus Hristos o construiește celor ce-L iubesc, slăvit să fie numele Lui. În casa Tatălui este glorie și slavă și zic: Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Apoi, ce-a mai văzut ea? A văzut proviziile lui Solomon. Solomon așezase o masă, versetul 5. Ce-a văzut ea? Și bucatele de la masa lui, și slujbele, și hainele celor ce-i slujeau, și paharnicii lui, și ardele de tot pe care le aducea în casa Domnului. Solomon a așezat o masă. Dar la masa lui Solomon au fost rănite câteva sute de persoane. Dar Solomon niciodată n-a putut hrăni 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, cu 5 pâini și 2 pești. Niciodată Solomon n-a putut hrăni atâția oameni și n-a putut să poarte de grijă în sensul acesta. Niciodată la masa lui Solomon n-a putut să transforme apa în vin. Dacă Solomon era bogat în posesii, Iisus Hristos este și mai bogat în posesii și n-a purtat de grijă. Dacă Solomon a purtat de grijă la câțiva care stăteau în anturajul lui și la masa lui, Iisus Hristos poartă de grijă tuturor iubitorilor de Dumnezeu, tuturor celor ce fac parte din biserica Lui, tuturor celor care sunt mireasa biserica Lui Iisus Hristos. În 1 Petru capitolul 5 spune: aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și în Filipeni capitolul 4, apostolul Pavel ne spune că Dumnezeul Lui să îngrijească de toate trebuințele noastre. Și ascultați ce spune versetul 19, Filipeni 4, să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Nu este bogat Iisus Hristos, să fiți să fie numele Lui, ca să ne poarte de grijă. Dacă Solomon a așezat o masă, noi avem parte de o masă, de masa Domnului. Și avem garanția că cei ce participă la ea vor fi participanți și ai acelei mese care va avea loc în ceruri când Domnul Iisus Hristos va veni ca să-și ia pe cei ai Lui. Așa cum spuneam, Solomon a zidit un templu pentru care a avut nevoie de 183.600 de muncitori ca să-l poată finaliza și au trebuit 7 ani de zile. Templul era construit pe muntele Moria și avea fața îndreptată spre răsărit. Casa Domnului Iisus Hristos, care suntem noi, este mult mai măreață decât aceasta, fiindcă este constituită din milioane de credincioși răspândiți peste tot, pe tot pământul, care constituie casa Lui, zidită din pietre vii, cioplite, dăltuite cu chipul Lui Hristos în ele, ca să fim un locaș al Lui Dumnezeu în Duhul, așa ne spune cuvântul Domnului. Apoi ce a mai văzut ea în al patrulea rând? Ea a văzut închinarea lui Solomon. Mai mult decât înțelepciunea lui, mai mult decât proviziile lui, mai mult decât avuția lui, ne-a văzut închinarea lui Solomon. A stat această împărăteasă să se gândească și a spus: Domnule, în tot frământ mintea, cum de acest Solomon este atât de binecuvântat? De unde vine toată această înțelepciune a lui? Și atunci a putut să vadă relația lui cu Dumnezeu, a văzut închinarea lui Solomon. L-a văzut intrând în templul Domnului și istoricii ne spun că el și-a construit palatul lângă templul Domnului și a zidit un coridor acoperit, ca un fel de tunel la suprafață, cum ar veni, în care el putea să meargă ori de câte ori voia la închinare, fără să fie nevoit să iasă afară din casa lui, să ia trăsura și să meargă la templul Domnului. Nu, ci palatul lui și templul Domnului erau unul lângă celălalt și era un coridor. Și el, când voia să meargă la închinare, pur și simplu putea să parcurgă acel coridor și să meargă la închinare. Un lucru care este foarte interesant, în momentul în care împărăteasa din Seba a putut să vadă jertfele și închinarea, el nu și-a ascuns credința, pentru că putea să zică: știi ce, uite, tu așteaptă aici, în salon, îți pun la dispoziție o echipă de clovni ca să te distreze, ca să nu te plictisești, că știi, eu trebuie să merg la închinare. Eu am ceva de făcut, cum se spune aici la timpul de rugăciune, că sta de 20 de ani, a fost rușine, că nici nu știa că e pocăit. Ei, Solomon n-a făcut așa. Solomon n-a zis: uite, astăzi tu în salon, fructe, ce vrei pe masă, te delectezi cu ceva și eu mă duc undeva, mă duc la închinare. El i-a spus direct: eu mă duc la închinare, dacă vrei poți să mă însoțești. Lui nu este rușine de Dumnezeul lui, așa că împărăteasa a spus: ce faci, mergi la închinare? Păi, scuză-mă, vreau să merg și eu cu tine. Eu de-aia am venit să văd care-i sursa înțelepciunii tale, care-i sursa slavei tale, care-i sursa puterii tale. Și l-a văzut pe Solomon cum se închină în templul Domnului și aduce jertfe Dumnezeului celui viu, Dumnezeului cerului și a pământului. Această împărăteasă a fost peste măsură de uimită. A văzut că doar pentru sfințirea casei Domnului, Solomon a adus 22.000 de oi. Și țineți-vă bine, 120.000 de oi, 120.000 de oi, asta reprezintă ceva, nu? În ziua de azi e o mare avere. Să sacrifici 120.000 de oi pentru sfințirea templului Domnului, aceasta este cu adevărat ceva. Dar știți ce este interesant? Că tot sângele de boi și de oi pe care l-a vărsat Solomon pentru sfințirea casei Domnului, el nu poate șterge păcatul, el poate doar acoperi păcatul, el poate doar indica spre o jertfă mai bună, dar sângele Domnului Iisus Hristos, el poate să șteargă păcatul. Printr-o singură jertfă, ne spune Evrei 10 cu 12, pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele. El, Iisus, din potrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Deci, printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Jertfa lui Solomon, neprionirea lui, pioșenia lui, îi servea lui însuși. Dar Solomon, prin pioșenia lui, nu putea mântui pe alți oameni. Dar Iisus Hristos, Domnul, prin neprionirea lui, ne poate mântui pe noi. Fiindcă neprionirea lui Hristos ne-a fost atribuită nouă. Și tot în cartea Filipeni, în epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 9, aș dori să-l citim. Și să fiu găsit în el, spunea apostolul Pavel, nu având o neprionire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprionirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Evlavia și neprionirea lui Iisus Hristos ne-a fost atribuită nouă, pentru că Iisus Hristos n-a adus 120.000 de oi ca jertfă și n-a adus 12.000 de boi, ci s-a adus când a intrat în templul Domnului, pe sine. S-a adus pe sine și trupul lui ca jertfă pentru păcat, odată pentru totdeauna. Sângele boilor și a țapilor nu pot aduce nici pace cu Dumnezeu, așa cum o face Iisus Hristos. Și apoi, și despre Solomon este valabil, dacă Solomon avea credință, Iisus este ținta credinței noastre, slăvit să-i fie numele. În al cincilea rând, împărăteasa din Seba a văzut propășirea lui. De unde știm acest lucru? Uimită, a zis împăratului, deci era adevărat ce am auzit în țara mea despre faptele și înțelepciunea ta, dar n-am crezut. Nu credeam până n-am venit și n-am văzut cu ochii mei. Și iată că nici pe jumătate nu mi s-a spus, tu ai mai multă înțelepciune și propășire decât am auzit mergându-ți faima. Faima lui Solomon era de invidiat de către toți împărații pământului. Dacă ar fi să calculăm aurul care intra anual în vistieria lui Solomon, cineva a făcut un calcul și la putut echivala cu ceea ce înseamnă în zilele noastre 2 miliarde 400 milioane de dolari. Și averea lui totală era undeva la 38 de miliarde de dolari. Deci imaginați-vă ce avere fabuloasă avea Solomon, nu? Comparabil cu cei mai mari miliardari ai lumii. Solomon a avut mult aur pe pământ și mult argint și pietre prețioase. Dar Psalmul 24, versetul 21, ne spune că tot pământul este al Domnului și noi suntem ai cui? Ai Domnului. Vedeți, de Solomon avea aur, argint pe pământ, dar Domnul Iisus are tot pământul și l-are și pe Solomon și ne are și pe noi. Care e mai mare? Care e mai bogat? Domnul este cel mai bogat, nu-i așa? Voi puteți avea multe, dar nu uitați că toate sunt ale mele și voi sunteți ai mei. Și dacă e așa, atunci ar trebui să ne punem foarte serios întrebarea, ce facem noi cu bunurile peste care Domnul, bunuri vremelnice, peste care Domnul ne-a pus responsabili? Ce facem cu averile noastre? Îl cinstim noi pe Domnul? Mai purtăm grijă și de alții mai săraci? Mai investim banul nostru în lucrarea de misiune? Mai cercetăm o văduvă, un sărac, un orfan cu banii noștri? Noi putem avea multe. Dar nu uitați, nu sunt ale noastre, sunt ale Domnului cu tot pământul și cu tot ce este pe El. Și într-o bună zi, Dumnezeu ne va cere socoteală de modul în care am investit ceea ce nu era al nostru, ci ceea ce este al Domnului. Apoi ne spune versetul 10 că împărăteasa din Seba a dat împăratului 120 de talanți de aur, foarte multe mirodenii și pietre scumpe. Și n-au mai venit în urmă niciodată atâtea mirodenii cât i-a dat împărăteasa din Seba împăratului Solomon. În timp ce Solomon apreciază persoanele darnice, la fel Domnul Iisus Hristos apreciază persoanele darnice. Și în mod deosebit, Domnul Iisus Hristos apreciază acele persoane care își dau inima Lui. Ceea ce vrea Domnul de la tine este inima, să-i o dai Lui. Și El știe că dacă tu îți dai inima, toate celelalte lucruri sunt foarte ușor ca să le gestionezi după voia Domnului. Dacă inima nu ți-e predată, nici celelalte lucruri nu le vei putea gestiona după voia Domnului, ci le vei investi într-un câștig vremelnic, sau așa cum spune mai rău, cum spune apostolul Iacov, cereți și nu căpătați, pentru că cereți cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dar când inima ți este predată Domnului, A venit această împărăteasă și a luat ce este mai bun din împărăția ei și i-a oferit. Domnul vrea inima. Și credeți dumneavoastră că dacă Solomon nu s-a lăsat mai prejos, pentru că spune cuvântul Domnului, este ultimul verset pe care l-am citit din pasaj, că împăratul Solomon a dat împărătesei din Seba tot ce a dorit, tot ce a cerut și i-a mai dat și pe deasupra darul vrednice de un împărat ca Solomon. Apoi ea s-a întors în țara ei cu slujitorii ei. În cartea Cronicilor, care descrie același episod, ne spune că ea, că Solomon i-a dat mai mult decât primise. Dacă un împărat ca Solomon a dat mai mult unei împărătese decât primise, un împărat ca Domnul Iisus Hristos, credeți că nu ne va da mai mult decât am făcut noi pentru El? El dorește la noi să vadă credincioșie, să vadă dăruire pentru împărăția Lui și El ne va dărui mult mai mult. Petre, este printre voi careva care să fi lăsat mamă, tată, frați, surori și să nu fi primit în veacul acesta de 100 de ori mai mult împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor viață veșnică? Este ceva mai valoros pe pământul acesta decât viața veșnică? Dă-i inima și Domnul apreciază darul pe care tu îl dai și El îți promite viața veșnică, slăvit să fie numele Lui. În al șaselea rând, ea a văzut bucuria de pe fețele slujitorilor lui. Versetul 8, ferice de oamenii tăi, ferice de slujitorii tăi care sunt necurmat înaintea ta și care aud înțelepciunea ta. Împărăteasa a rămas foarte uimită pentru că toți slujitorii din prejurul lui Solomon aveau fețele bucuroase și slujau cu bucurie și să nu credeți, ea nu era proastă. Ea poate face distinție între un slujitor de formă și un slujitor original. Știți prin care fapt? Am stat să mă gândesc cum a putut ea să facă o asemenea afirmație. Pentru că ea a văzut că slujitorii lui Solomon se înghesuie în jurul lui. Care să fie mai aproape de împăratul lui? Păi pe un șantier sunt mulți muncitori care se ascund, mă, să fie cât mai departe de patron, să nu-i vadă patronul ce fac ei, că stau și trag chiulul. Acești slujitori se înghesuiau care să fie mai aproape de Solomon și erau binecuvântați cu rodul gurii lui, cu proverbele lui, cu cuvintele pe care el le rostea. Aceștia nu erau slujitori de fațadă, erau slujitori care își doreau să fie aproape de stăpânul lor. Dacă Solomon avea astfel de slujitori bucuroși, care nu erau niciodată triști, imaginați-vă că pe Neemia a putut să-l coste viața faptul, el era paharnic la Artaxerse, și Ierusalimul zăcea dărâmat în flăcări și sub ruine. Și el a spus, am postit pentru Ierusalim, dar n-am putut să-mi arăt fața tristă înaintea împăratului, că nu puteai în împărăția lui Artaxerse să vii cu fața tristă, nu puteai, riscai să fii decapitat. S-ar fi spus împăratul, ce nu-ți dau eu destule, ce ești trist? La fel, Dumnezeu ne vrea oameni bucuroși, ne vrea bucuroși chiar și în încercare, și nu ne vrea oameni care să cârtim, care să murmurăm. Apostolul Pavel, care a trecut prin încercări mai mari decât noi toți de aici, a avut curajul să spună și a rostit un cuvânt prin Duhul Sfânt, bucurați-vă în Domnul, iarăși vă zic, bucurați-vă. Frate, cum să mă bucur când am lipsuri, când trec prin probleme, când sufăr de leucemie, când sufăr de boală? Pentru că Dumnezeu spune, bucurați-vă nu de încercare, bucurați-vă în încercare, căci Domnul este cu noi. Și El vrea ca noi să ne bucurăm. Am văzut recent pe Facebook doi pastori negri condamnați pentru trădarea islamului și au spus, au afirmat, noi nu ne temem de moarte, noi nu ne temem, și erau bucuroși. Un alt tânăr trecut de la islam la creștinism, jihadiștii l-au spânzurat și el chiar înainte, chiar cu ștrangul pe gât, el zâmbea pentru că știa unde se va duce. Știi tu, sigur, ești tu sigur unde te vei duce după ce părăsești acest pământ? Ești tu cu adevărat un slujitor al Dumnezeului celui viu? Când se va întoarce stăpânul, cum ar vrea el să ne găsească pe fiecare? Certându-ne, ciorovăindu-ne între noi ca tovară sau slujind? Ferice de robul acela pe care stăpânul va găsi veghind și slujind. Apoi în plus ne spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 8, că noi cei care îl iubim pe Iisus ne bucurăm cu o bucurie, cum? Negrăită și strălucită. Dar fraților, avem noi bucuria aceasta în inimile și viețile noastre? Dar eu cred că ar trebui să se vadă și pe fețele noastre, nu? Să nu fim posați și posomorâți. Chiar dacă trecem prin încercări și probleme, slăvit să fie Domnul. El ne poate scoate din încercare. Când s-a citit psalmul în care fratele Sergiu amintea despre faptul că numai Domnul ne poate scoate în mocirlă, m-am gândit atunci la Ebed-Melec etiopianul, care l-a ajutat pe Ieremia, care a fost aruncat de împărat, împăratul necredincios al lui Iuda, era aruncat într-o mocirlă. Și Domnul a găsit cu cale să-l scoată și a spus, ia-ți o haină, pune sub sior, și l-a scos. Domnul te vede, chiar dacă ești într-o groapă, și numai El poate să te scoată afară. Dar fii bucuros înaintea Lui și lasă bucuria mântuirii să radieze în viața ta și în jurul celorlalți. Să vadă că tu ai un Dumnezeu care îți dă mai multă bucurie decât au ei când îi se mulțește rodul grâului și al mustului. Zic, Doamne, ajută-mă! Apoi, în al șaptelea rând, vrednicia lui este mai mare decât aceea lui Solomon. Al șaptelea rând și ultimul, ca să nu vă mai faceți iluzii că... Vrednicia lui Iisus este mai mare decât vrednicia lui Solomon. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu tău, care a binevoit să te pună pe scaunul de domnia lui Israel, pentru că Domnul iubește pentru totdeauna pe Israel, de aceea te-a pus împărat ca să judeci și să faci dreptate. Solomon, el însuși, era așezat pe un tron. Și descrierea tronului lui Solomon o avem în versetul 18. O citesc, fiindcă este foarte importantă și o să vă spun de ce. Împăratul a făcut un mare scaun de domnie de filde și l-a acoperit cu aur curat. Scaunul acesta de domnie avea 6 trepte și partea de sus era rotunjită pe dinapoi. De fiecare parte a scaunului erau răzimători. Lângă răzimători stăteau 2 lei. Și cele 6 trepte stăteau 12, pe cele 6 trepte stăteau 12 lei de o parte și de alta. Așa ceva nu s-a mai făcut pentru nici o împărăție. Tronul lui Solomon era un tron de slavă, dar tronul Domnului Iisus Hristos este un tron cu o și mai mare slavă. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, ne spune în Cartea Evrei, capitolul 1, versetul 8, este un scaun veșnic. Tronul de domnie a Domnului Iisus Hristos este un tron veșnic și mai mult decât atât, tronul lui Iisus Hristos, știți cum mai este? Este un tron de har. Evrei 4:16 spune că noi ne-am apropiat de scaunul harului, de tronul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. La tronul lui Solomon n-ai fi putut să mergi oricând voiești tu și cum vrei tu și în ce condiții vrei tu. Trebuia să-ți fie acceptată invitația și dorința. În plus, acei lei probabil te-au fi devorat, dar noi ne-am apropiat de scaunul de îndurare a Domnului Iisus Hristos. Și știți unde este scaunul? Știți unde se află tronul? Se află în sala regatului, nu-i așa? Orice tron. Pune cineva tronul în afara împărăției. Pune cineva un tron în afara sălii regatului. Nu-l pune nimeni, este o nebunie să faci așa ceva. Dar Biblia ne spune că noi ori de câte ori venim în rugăciune cu cererile noastre, cu laudele noastre, adorările noastre înaintea lui Dumnezeu, noi venim unde? La scaunul harului. Nu-i așa, fraților? Păi stați puțin. Păi asta ce înseamnă? Că noi aici la biserică, noi suntem în sala regală? Extraordinar! Slăvit să fie Domnul! Păi dacă noi venim la scaunul harului, ce-i biserica? E sala regală în care se coboară Dumnezeu prin Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Tronul lui Hristos este un tron veșnic, dar este tronul harului în care putem să venim și să cerem ajutor ca să căpătăm ajutor în vreme de nevoie. Apocalipsa 5:11 ne spune, m-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă și laudă. Și toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin. Și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Dacă pe Solomon îl adorau câțiva și îl venerau, să spunem așa, îl stimau câțiva, vreau să vă spun că înaintea Domnului Iisus Hristos se închină mii și zecile de mii de îngeri, se închină bătrânii și se închină biserica lui. De ce? Pentru că vrednicia lui Iisus, care a intrat cu sângele lui să facă stropirea și curățirea, este mai mare decât aceea a lui Solomon. Citeam undeva că lângă Candem, Camden, Carolina de Sud, a avut loc un incendiu în care acest incendiu era descris de ziare ca fiind flăcările iadului. În acea școală micuță au murit 70 de scumbi copii. Focul era foarte mare, părinții s-au adunat, au venit și pompierii și au încercat să stingă focul. Majoritatea părinților n-au putut să-și vadă copiii. Un părinte însă a reușit să-și vadă copilul printr-o fereastră de la etaj. Acel copil și-a văzut tatăl prin fum și a spus: tati, tati, scoate-mă de aici! Tati, poți să mă scoți de aici? Când acel părinte a auzit glasul copilului său, a luat cea mai mare viteză, cel mai mare elan și s-a îndreptat. Nu l-a interesat de flăcări ca să smulgă copilul, dar n-a reușit, pentru că niște brațe puternice, pompierii și oamenii, l-au oprit și nu i-au dat voie, pentru că focul era foarte mare și își punea și viața lui în pericol și ar fi fost mai multe pagube. Fiindcă el nu era lăsat să intre, a continuat să comunice cu fiul lui. Fiul lui din nou îi repeta: tati, tati, poți să mă scoți de aici? Și tatăl n-a putut să-l scoată de acolo. Tatăl acela și-a pierdut copilul în acel incendiu și serile următoare, noaptea, erau coșmaruri. Nu putea dormi, nopți întregi. Auzea mereu glasul copilului său: tati, tati, poți să mă scoți de aici? Și el trebuia cu tristețe să-i spună: tati, nu te poate scoate de aici. De ce am spus această întâmplare? Pentru că trăim într-o lume blestemată și păcătoasă, adulteră și păcătoasă, o generație așa cum o descrie Domnul Iisus Hristos. O generație descrisă ca un copil răzvrătit, care își întinde brațele spre știință și spune: știință, mă poți salva! Iar știința, dacă ar fi să fie sinceră cu ea însă, și ar trebui să-i spună acestui copil răzvrătit numit lumea: te duc în probleme și mai mari, căci cu cât crește înțelepciunea și știința, cu atât gândim mai mult și cu cât gândim mai mult, ne este frică de propriile noastre invenții astăzi. S-ar fi gândit vreodată cel ce a inventat dinamita, care a conceput-o ca să poată să extragă minereuri, că va folosi în scopuri antiumane? S-au gândit mulți, nu? Că fuziunea, fisiunea nucleară, care era prevăzută pentru centrale, să avem curent foarte ieftin, va fi folosită în bombe atomice? Nu s-au gândit inițial. Dar știința nu ne poate salva, ci cu cât tehnologia avansează, omenirea se îndreaptă spre un pericol și mai mare. Acum nu mai este nevoie să se lupte oamenii corp la corp printr-o simplă apăsare de buton. Bombardierele bombardează totul și chiar bombardiere fără persoane, totul pilotat automat. Armele de distrugere în masă, imaginați-vă, unde aduce știința? Mai putem noi fi siguri pe acest pământ? Siguranța noastră este în Domnul Iisus Hristos. Acel copil răzvrătit ar trebui să primească acel răspuns din partea științei: dragul meu, eu nu te pot salva, pentru că ne este frică de invențiile noastre. Dacă copilul acesta dezorientat, numit lumea, și-ar întinde brațele spre educație și-ar spune: educație, mă poți salva? Educația ar trebui să-i spună: îmi pare rău, copile, pot să-ți ascut mintea, pot să te fac mai inteligent, dar nu am nicio putere asupra sufletului tău. Educația nu are nicio putere asupra păcatelor sufletului nostru și nu ne poate oferi viața veșnică. Dacă mergem mai departe la sociologie și cultură, acel copil ar spune: sociologie, cultură, mă pot salva? Ar spune sociologia și cultura: nu, eu aș putea face un loc mai bun de unde să te duci în iad, dar să te duci în iad, nu altundeva. Unul singur ne poate salva din păcat și acest unul singur este mai mare ca Solomon. Nu uita, Iisus este mai mare ca Solomon în bogăție, pentru că El poate împlini orice nevoie fizică și orice nevoie spirituală la nivel de suflet. El poate să-ți dea mântuirea sufletului tău. Nu-i nimeni ca Iisus, El îți va da întotdeauna mai mult decât ai adus tu, așa cum Solomon a dat împărăteseii din Seba. Nu este nimeni ca El în înțelepciune, fiindcă El are răspuns la toate problemele lumii, la toate problemele cu care tu te frămânzi, pentru că El este mai mare în înțelepciune ca Solomon. Nu este nimeni ca El în închinare, fiindcă Iisus, atunci când s-a închinat, s-a adus pe sine însuși ca jertfă, odată pentru totdeauna, ca să ne scoată din mocirea păcatului nostru. El singur îți poate oferi o conexie vitală cu Tatăl, o legătură vitală cu Tatăl. Nu este nimeni ca El în reputație. Deoarece atunci când nepocăiții ajung să audă despre Iisus Hristos, le este stârnită curiozitatea, Iisus le deschide apetitul pentru Scripturi. Ucenicii pe drumul Emausului au spus, cum nu ne ardea inima noi când ne vorbea acesta și ne deschidea Scripturile? Iisus poate să deschidă Scripturile. Dacă până acum Scripturile erau în casa ta o carte uitată și odată duminică o iei cu tine și o ștergi de praf, vreau ca să mă rog ca Iisus să-ți deschidă apetitul pentru Scripturi, să citești Scripturile, pentru că ele sunt viața sufletului tău. Nu uitați, împărăteasa din Seba n-a putut să creadă până ce n-a venit ea însăși și a spus, Solomone, mie mi s-a spus despre tine, am auzit multe despre tine, dar n-am putut să mă rab, să nu vin și să văd eu însămi cu ochii mei. Și când ea a văzut, a spus, nici pe jumate nu mi s-a povestit. Dacă este aici vreun necredincios, dacă este cineva care l-a cunoscut pe Iisus superficial, vii dintr-o familie de pocăiți și doar l-ai cunoscut și doar poate cânti chiar și în cor, dar în timpul săptămânii faci alte lucruri. Poate că ești undeva integrat, dar în timpul săptămânii nu te interesează de Domnul Iisus. Vreau să spun, vino cu adevărat și predă-te lui Iisus Hristos și vei vedea că nici pe jumătate nu ți s-a povestit despre El. Când îl cunoști personal, vei vedea că nici pe jumătate n-ai auzit din cât ai auzit despre El. Și Domnul să fie acela care să se îndure de tine, să se îndure de toți cei ce vin la scaunul Harului și care vin în sala regatului, care este aici, în Biserica Elim, în această dimineață. Și El să ne mântuie, pentru că este mai mare ca Solomon. Amin.